Nomery toko faharoapolo. Israely tany an-tany efatra nandritry ny efapolo taona maty i Miriam. Ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao an'efitra zina ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra. Ary nitoetra tao Kadesy ny olona ary maty tao Miriam ka nalevina tao. Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona nimonimonina tamin'ny sesiny vahoaka tao Kadesy. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy hiodina amin'ny Mosesy sy Arona. Dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe, inay anie zahay mba maty tamin'ny nahafatesan'ny rahalahinay teo anatrehan'i Jehovah? Fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehovah ho amin'n'ity efitra ity ianareo mba hahafaty anay sy niombina eto? Ary nahoana no nitondra anay niakatra avy tany Egipta ianareo hampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voanjavatra na aviavy na voaloboka na ampongaben-danitra akory sady tsy misy rano hosotroina? Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana amin'ny Mosesy sy Arona ho anoloan'ny varavaran'ny tranonay fionana ka niankohoka. Dia nisy eo taminy ny voninahitr'i Jehovah. Nanota i Mosesy nokapohiny ny vatolampy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alao ny tehina ka vorionao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo imasiny dia hampiboiboika ny ranony izy. Ary hampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia hampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Dia nalainy Mosesy ny tehina avy teo anatrehan'i Jehovah arak'izay nandidiny azy. Dia novoriany Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy, miainory mpiodina, moa amin'ity vatolampy ity va no hampivoahanay rano ho anareo? Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny. Dia niboiboika be dehibe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino ahy ianareo hanamasina ahy eo masin'ny zanak'Israely, dia tsy hitondry izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ity no ranony Meriba izay nilany zanak'Israely ady tamin'i Jehovah ka nisehon'i Jehovah ho masina tamin'ny nataony taminy. Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona. Ny fahotany Edoma. Ary Mosesy dia naniraka olona avy tao Kadesy hankany amin'ny mpanjakan'i Edoma hanao hoe, izao no lazain' Israely rahalahinao, ianao mahalala ny fahoriana rehetra izay nanjoanay, dia ninidina ny razanay tany Egipta sy ninitoeranay ela tany, ary nampahory anay sy ny razanay ny Egiptianina. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah izahay, dia niaino ny feonay izy ka naniraka anjely sy nitondra anay nivoaka avy tany Egipta. Ary indreto tonga eto Kadesy tanàna eto amin'ny faritry ny taninao zahay, koa aoka mba handeha hamaky ny taninao zahay, fa tsy handeha hamaky ny sasy ny tanimboaloboka na hisoto ny rano milavaky ny fatsakana akory. Ny lalana andriana ihany no haleanay, fa tsy hania izahay na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mandra-pahafakay ny faritry ny taninao. Fa hoy ny Edomita taminy, tsy mahazo mandeha mamaky ny taniko ianao, fandrao hivoaka mely anao amin'ny sabatra aho. Dia hoy ny zanak'Israely taminy, ny lalambe ihany no aleanay, fa raha hisotro ny ranonao izaho sy ny omby aman'ondriko dia hefaiko vola izany, fa tsy hanao na inona na inona aho fa andalo fotsiny ihany. Fa hoy izy, tsy mahazo mandalo aty ianao. Ary nivoaka isakan'azy ny Edomita nitondra vahoaka betsaka sady nanao tana mahery. Toy izany no nandavany Edomita ka tsy namelan'ny Israely hamaky ny taniny, ka dia nivily niala taminy ny zanak'Israely. Maty Arona. Ary nifindra ny zanak'Israely dia ny fiangonana rehetra ka niala tany Kadesy ary tonga tao tendrombohitra Hora. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona tao tendrombohitra Hora tao amin'ny faritanin'ny Edoma ka nanao hoe, Arona hangonina any amin'ny razany, fa tsy hiditra any amin'ny tany izay nomeko ny zanak'Israely izy satria nandany teniko teo amin'ny ranony Meriba ianareo. Alao Arona sy Eleazara zanany ka ento miakatra ao an-tendrombohitra Hora izy mianaka. Dia esory ny fitafiany Arona ka tafioany Eleazara zanany, ary Arona hangonina any amin'ny razany ka ho faty ao. Ary Mosesy nanao araka izay nandidiany Jehovah, dia niakatra tao an-tendrombohitra Hora teo masin'ny fiangonana rehetra izy telo mianaka. Dia nesoriny Mosesy ny fitafiny Arona ka natafiny any Eleazara zanany, ary maty tao tapiny tendrombohitra Arona. de nidina avy tao tendrombohitra misesy sy Eleazara. Koa no nitany fiangonana rehetra fa maty Aronina, de nisaona azy 30 andro izy, de nitaranak'Israely rehetra.